VOA. Magaalaa Shaambuutti namoonni hidhamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Magaalota lixa Oromiyaa birootillee namoonni Command Postiin hidhamaa jiru jedhame Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa kan to'atamaa jiran waan hawaasaan eeruun irratti kennameefii jedha. Naakoro Malkaatu gabaase.
Caaltuu Taakkalee dabalatee namootni kanneen biroollee magaalaa Shaambuuf magaalota lixa Oromiyaatti hidhamuu maatiin hidhamtootaa fi jiraattotni dubbatanii jiru. Caaltuu Taakkalee eengadda jechuunis kibxata magaalaa Shaambuutti akka Command Postiidhaan mana jireenyaa maatii isheetii qabamtee waajjira poolisii kan godina Horroo Guduroo Wallaggaatti hidhamtee jirtu haati ishee Aadde Asfaa Abdii raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Caaltuun kanaan durallee bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee yeroo sadii mootummaa Itoophiyaan waggoota 12 ta'aniif hidhamaa turuu ishee kan yaadatan Aadde Asfaalem ifa abdii bilisummaa waggaa darbe guutuu biyyaatti mul'ateen dhiifamaan gadi lakkifamtus kunoo ammas hidhamuun irraa hin dhaabbanne jedhan. Erga bara darbe mana hidhaatii baate booda Finfinnee jiraataa akka turte dubbatanii yeroo waajjirri ABO eeyyama qaama mootummaa irraa argachuun magaalaa dhaloota isheetti banamu caaltuun bakka bu'ummaan hojjechuuf Shaambuutti deebi'u raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru Aadde Asfaalem.
Finfinnee keessatti ragaan isheen qabdu baay'ee gammachiisaadha. Maastoffii achitti waan hanqifame duraan Addis Ababa Yuunivarsiitii keessatti qofaatti barattiisa gammachiisa digirii ishee maastoffii fide waajjira irra deemtee gaggaafatattee kennitu itti gammadu galmee ishee waggaa ilaala. Ragaa fidikaa hamma maddiddoo hojjette sanaa jette ragaa hin qabu waggaa jette minaanii tudduun duubatti deebi'anii wayii raabsanneen malee bootan qabamina. Achi qabanii to'annaa jala oolchanii. Yaa ji'a sagal kan ta'e haa ittiin haasuu jedhee mootummaan kun irratti waan kennuuf baate yeroo sana gaa namni meeqa namni kuma meeqatti lakkaa'amu ta'e simatu haaraan itti haa galan jedhee ammamma waan haaraa dhufee ta'e hin dagala kunu akkasuma galaa jedhan ammaa wal dhaan ani itti yatuttiin qabu ani dubbattiin qabu waaqayyo bichaanaa dubbattu cufaan isaa kan biraan
Guyyoota darban sadanitti battee isheen hidhamte dhaqanii faana dubbachuu isaanii fi hanga ammaatti uffataaf nyaata isheef geessu irraa namni isaan dhortee akka hin jirre dubbatanii jiru. Ollaa isaanii irraa namni kabiraa akka hidhames akkasuma nutti himanii jiru. Caaltuun waanuma ifa bilisaan jiraachuu bee fakkaateetti fayyadamte abaa waliin waan hojjetteef malee sababa ittiin hidhamtu kan biraa hin qabdu jedhan Aadde Asfaalem. Ilma isaanii obboleessi Caaltuu Sanyii Taakkala hidhame jedhame kan odeeffamaa jiru garuu yogguma caaltuun qabamte gara galgalaa gaaffii afaaniif qabanii geessanii yeroo gabaabaatti gad dhiisuu isaaniiti kan isaan nutti himan. Sanyii Taakkala bilbilaan argannee waan gaafa sana ture akkasitti raadiyoo Sagalee Ameerikaatti ni jira.
Namni karaa danda'ama jechuun waan ta'eefi kan namoota baay'ee qabaatii jiran dabalataanis immoo ABO deeggartaniitu ABO jechuun waan ta'eefi kan namoota qabaatii jiran. Faayanaan bakka maaliif karaa dhaabbataa bilisiitii argi jechuunis maaliif achi dabalamuu hin taane jechuudha. Gaafa turee waan akkasuma baay'ee qofaa sadeessa naannoo isaatti turee namatti naqaman gaaffii afaanii na gaafatanii na gaafatanii baay'ee qofaa.
Eenyu kan sitoote? Miseensa Command Postiif bulchaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Ayyala Dheekkamaa kaleessa walga'ii booda kan bilbiluuf erga natti himan booda irra deddeebiin bilbiluuf illee naaf hin kaasne. Magaalaa Naqamteettis nama hidhuun itti fufeeraa jedha jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Fedhaa Tolaa sababa namoonni kunneen itti hidhaman akka hin beeknes dubbata.
Namoonni baay'ee dargaggoota irraa kan gara moota gurguddootti fakkeenyaaf dargaggoota keessaa kanneen akka raaguu hayyuu burqaa heelokilaanis ishee akeekiin achitti jiraatan barattoota yuunivarsiitii kan ta'an yeroo magaalaa Naqamtee irra jiraatan kanneen akka Shaankoo Solomoon yeroo darbe kanneen akka Aadde Ambisaa obbo Fiqiruu abbaa kilinika kanatti balaan qabdannaa gamni namoota hedduudha kan hidhamee jiru bakka isaatti hidhaman hin beekamu namoonni kun amma mirga maatii wal arguu qabaachaa jiranii mana murtiitti jiraanii amma yoona.
Kami pun kulit fikir, jadi misalnya se command posti korang lagaba, obu beranu berkelat ribble, lebar gacun dan dengi, terban darbe. Namun ni nak amtih command posti korang nicipatin, amajuru jenlekan, hoggana command posti korang cha general asafar gafan nif, nuti abba turbe male, enyunu ini nijecudan, nuf dewi sunsan ni ada sama. Walla galita, magala gindi, mandif begitti satta sumana motni idamu, jirat sotni gubbatajro. Ibban begit, abba gadametcha, geta chotarfa, idamu isaniti, hati warra isanit, adde almazbanti, kanutti gubbatan.
Indar badam thajirani illani, maali sunnan indar badam thajirani, sattirani madhufudani, jenani akar. Dati sani kitamani nani amanakin, nati karagukkarro. Lagi kami tujuh pelanimu, kita tu mawarana tikamani, sukara, jadi tadi dan khususnya operasinya selaman seperti aniru, kungkunya kan mungkin lagi punya ada cuma ninggiru itu, bila lagi sesuatu, berarti berubah itu seperti ini. Bicara kami bicara tujuan ini, terlalu aniru itu pada tuan terlalu yang memasukkan ninggiru itu.
Sama lain kami kembarkan itu mizah. Sebabnya sani samerak.
Sebabnya sani lega, karena dia dahwan yang dekoh.
Karena ratus ista gawu mutu marga cuf bulca godini cha obogam macista mazgini fil bulle sebi ken nuraf iya mantane. Perban darbe, magala gimbi tabang geda germajat aman idamu sani ilmi sani nutimu gabasun kenyus liade sama. Imma kan erat hoggana biro communicationi romya kentan obu admasudan to fil bilan kan nunjaran kabu. Katakan itanan biro komunikasi Romea obor irista terasa isakalista BBC afan rumof kendanin nanti sokuyu ya kanyu sekami mana misin sejar mea siasa wante fini amne jaru misin separti siasa tahun ya ke nama sokua gugu indan tau jalan itu kan gabas radio segala Amerika kendaif nakur melka mekam teza.